Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz kišnog Praga slušalcima u Crnoj Gori. Petak je 25. april. Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista i dan koji je prethodio njegovom vaskrsenju. Od ostalih naslova, ako struja poskupi, vlada Crne Gore odmah će pomoći najugroženije kategorije stanovništva, saopštio ministar financija Igor Lukšić. Zbog poskupljenja goriva i poljoprivrednog materijala, cijene hrane u Crnoj Gori nastavit će rast, poručuju iz udruženja poljoprivrednika. Vlasti u Kini odlučile da se sastanu sa predstavnikom tibetanskog duhovnog vođe Dalaj Lame. U emisiji poslušajte intervju sa šeficom misije Crne Gore pri Evropskoj uniji Slavicom Milačić, koja između ostalo govori o šansama Crne Gore da u prvoj polovini godine aplicira za članstvo.
Suština najvažnija da mi idemo dobrim putem i sigurna sam da pitanje preciznog za definisanja datuma i rokova koje se kreću u relativno kratkim vremenskim intervalima nije ono što je suštinski važno.
Čućete i priču o posljedicama reforme stomatološke službe koja je bračni par Kovačević iz Bijelog Polja nakon 60 godina rada ostavila bez posla.
U kakvu smo situaciju došli, oni su ukinuli nama jedno ustavno pravo, pravo na rad, egzistencijalno pravo, pravo na život.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada počeće odmah da subvencionira najugroženije kategorije stanovništva ako struja poskupi. Planirana je pomoć za preko 100.000 građana, a najveći iznos dobijaće najugroženiji. Ministar financija Igor Lukšić u izjavi za Antenu M potvrđuje da će biti novca za tu namjenu i podsjeća da će penzioneri moći da plaćaju struju obveznicama koje će uskoro da dobiju. Cjelovit program subvencija trebalo bi da bude gotov u maju, poručio je ministar. Talas poskupljenja sjemena goriva, mineralnih đubriva, mogući i energenata dovešće do smanjenja količine usjeva u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, što će neminovno da vodi uvećanju cijena hrane u Crnoj Gori, ocijenjeno je iz udruženja poljoprivrednika. Mineralno đubrivo je u posljednjih godinu poskupilo preko 80%, a cijene goriva na berzama dostižu rekordne vrijednosti, zbog čega sam siguran da će cijena poljoprivrednih proizvoda u Crnoj Gori i u narednim godinama zadržati trend rasta, rekao je predsjednik udruženja Dragoljub Nenez. Piše Republika. Dekan Fakulteta političkih nauka, dr. Srđan Darmanović, ocijenio je da će opozicione partije na parlamentarnim izborima nastupiti samostalno, ali da bi sa stanovišta izbornih šansi za njih bilo najizglednije da se ujedine u jedan blok. U razgovoru za vijesti Darmanović je kazao da je ipak stvaranje jedinstvenog opozicionog bloka dosta daleko od realnosti zbog raznorodnosti opozicije. Darmanović je ocijenio da Socijalistička narodna partija sa procentom glasova kojim raspolaže i tendencijom da se pomjeri ka političkom centru može da razmatra različite buduće strategije od opozicionog jedinstva do koalicija sa vladajućim partijama, u opštinama ili čak i na nacionalnom nivou.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Kineske vlasti odlučile su da se tokom narednih dana sastanu sa predstavnikom tibetanskog duhovnog vođa Dalaj Lame, prenose svjetske agencije. Na osnovu više zahtjeva koje je strana Dalaj Lame uputila da se obnove pregovori, nadležno ministarstvo centralne vlade narednih će dana kontaktirati njegovog privatnog predstavnika, saopštio je neimenovani kineski zvaničnik. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso izjavio je nakon razgovora sa kineskim predsjednikom Hu Jintaom da očekuje skori pozitivan napredak kada je riječ o situaciji na Tibetu. Predsjednik Evropske komisije još jednom ponovio da se Evropska unija protivi nezavisnosti Tibeta i da se zalaže za teritorijalni integritet i suverenitet Kine, što se, kako je rekao Barroso, odnosi i na Tibet. Generalni sekretar Interpola Ronald Nobel izjavio je da postoji realna mogućnost da olimpijske igre u Pekingu budu meta terorističkih napada. Nedavni protesti zbog događanja na Tibetu povećali su stepen zabrinutosti za bezbjednost sa velikim događajima, događajima kao što su olimpijske igre. Svako ko učestvuje na igrama mora da zna da postoji rizik da pojedine grupe primijene različite vrste nasilja, dodao je Nobel.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je emisija za Crnu Goru. Ambasadorka i šefica stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, Slavica Milačić, je u intervju za Radio Slobodna Evropa nije bilo u mogućnosti da precizira datum podnošenja aplikacije Crne Gore za članstvo u Uniji. No, Milačić je naglasila da je Crna Gora u Briselu ocijenjena kao uspješna evropska priča. Sa Slavicom Milačić razgovarao je kolega Esad Krcić.
Gospođo Milačić, Crna Gora se nalazi pred podnošenjem aplikacije za punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Da li je Crna Gora spremna za ovaj korak, odnosno šta joj još nedostaje da bi bila potpuno spremna za status kandidata?
Prvo, kad je u pitanju sam čin podnošenja aplikacije, formalno pravno ne postoje neki uslovi. U stvari, jedini uslov je da država mora da ima potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i mi to imamo. Kad govorimo koji su to uslovi dalje da bi država dobila status kandidata, a ja bih rekla po pravilu država i aplicira za članstvo i dobija status kandidata, ali i datum za otvaranje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Dakle, sve ono što smo mi do sada uradili kvalifikuje Crnu Goru kao uspješnu evropsku priču. To su ocjene u Briselu. Široko su rasprostranjena očekivanja da ovakvu reputaciju Crna Gora potvrdi i u predstojećem periodu, koji svakako predstavlja složeniju fazu naše integracije u Evropsku uniju, uz ocjenu da za to postoje sve pretpostavke. Dakle, kad govorim da se radi o složenijoj fazi, tu mislim na dalju, efikasnu, punu implementaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i kvalitetne pripreme za sledeću fazu, što mi u Crnoj Gori radimo. Ovdje bih dodala da je u ovom trenutku pozitivan primjer podjednako važan i za region i za Evropsku uniju. I generalno posmatrano, u Evropskoj uniji postoji pozitivno raspoloženje prema namjeri Crne Gore da podnese aplikaciju za članstvo. Međutim, stalno se potvrđuje da je pitanje tajminga uvijek osjetljivo i da su po pravilu teško održivi striktni datumi i rokovi. I to u bilo kojoj fazi integracije. Ovo prije svega zbog karaktera i suštine evropske integracije koja podrazumijeva brojne tehničke pretpostavke i procedure. Uostalom, to smo imali prilike da vidimo i na primjeru našeg sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno relativno dugom procesu prevođenja na zvanične jezike Evropske unije, nezavisno od toga što smo sa naše strane blagovremeno uradili sve što je bilo potrebno. Kad kažem da treba izbjegavati striktno vezivanje za datume i rokove, to ni u kom slučaju ne znači da država ne treba da ima detaljno razrađenu internu agendu svih koraka, uključujući i njihovu vremensku projekciju. Naprotiv, to se pokazuje kao važan, čak i neophodan uslov, koji je značajan i sa aspekta kontrole ostvarivanja zacrtanih zadataka. Dakle, proaktivan pristup je potreban i to sigurno pokazuju svi dosadašnji slučajevi.
Da li će Crna Gora aplicirati u prvoj polovini ove godine?
Ja sam već rekla zbog čega, koji su razlozi zbog kojih se ne bi izjašnjavala o datumu i rokovima. Mi ćemo nastaviti intenzivne konsultacije sa našim evropskim partnerima, očekujemo i unutar države i mislim da ćemo zajednički donijeti odluku da je suština najvažnija, da mi idemo dobrim putem i sigurna sam da pitanje preciznog sad definisanja datuma i rokova koje se kreću u relativno kratkim vremenskim intervalima nije ono što je suštinski važno.
U domaćoj javnosti se stvorila predstava da je veoma važno iskoristiti slovenačko predsjedavanje. Zašto je sa aspekta apliciranja bitno koja zemlja predsjedava Evropskom unijom?
Naravno da predsjedavajući ima značajnu ulogu u pogledu iniciranja i definisanja prioriteta, ali u svakom slučaju neophodno je da stav i pristup predsjedavajućeg podrže i sve države članice Evropske unije. Drugim riječima, za odluke ovakvog tipa jako je važna, naravno, podrška svake države, važan je proaktivan pristup predsjedavajućeg koji po pravilu ima obavezu da po raznim pitanjima predvodi, ali i konsultuje sve ostale države članice.
Bila je to šefica stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji Slavica Milačić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nedavno održani predsjednički izbori u Crnoj Gori pokazali su da je neophodno unaprijediti izborni proces kao jedan od segmenata ukupnih priprema za predstojeće parlamentarne izbore. U dijelu javnosti dakle postoji saglasnost da treba mijenjati izborni zakon. U priči Srđana Jankovića čućemo na kojim izmjenama insistiraju političke partije i nevladine organizacije koje prate izbore.
Centar za monitoring se zalaže za uvođenje njemačkog modela izbornog sistema koji kombinuje većinsku i proporcionalnu metodu, kroz koju bi se omogućilo biračima da direktno biraju svoje predstavnike bez posredničke uloge političkih partija kao sada. Izvršni direktor Zlatko Vujović kaže da manjinama treba omogućiti da izaberu svoje predstavnike bez uvođenja formi koje bi narušile princip jedan birač, jedan glas.
Tim da se CEMI zalaže za jednu posebnu vrstu diferenciranog cenzusa gdje bi se za koalicije propisivalo 7%, za partije unutar koalicije 2% i za partije van koalicije 4%. Važno je naglasiti ovdje da bi se birači mogli da glasaju pojedinačno za političke partije. Na taj način bi mogli da izmjerimo koliko teži politička partija i unutar koalicija, ne samo ukoliko ona samostalno nastupa. I ono što je svakako važno je da se omogući model institucionalnog predstavljanja žena, ne samo time što bi se političke partije obavezivale koliko će kandidata da stave na izbornim listama, već također bi se po automatizmu moralo obezbijediti izbor kandidata žena sa izbornih lista, što također nije slučaj.
U Demokratskoj partiji socijalista smatraju da postoji prostor za unapređenje izbornog procesa, iako su postojeća pravila dobar okvir za slobodno izjašnjavanje građana i fer nadmetanje partija. DPS će kao i do sada podržati sva dobra rješenja i očekuje se kao i do sada saglasnost svih partija, čemu treba da prethodni kompetentna analiza, kaže Rajko Kovačević, portparol ove stranke.
Kontrola samog glasanja je maksimalna, čak bih se usudio reći u nekim detaljima i prenaglašena i pomalo posebno za naš crnogorski mentalitet uvrijedljiva, tu mislim na ono prskanje sprejom, ali dok god parlamentarci iz opozicije misle da je to neophodno, mi iz DPS-a nemamo ništa protiv. Također pitanje povećanja cenzusa, to pitanje mogu reći ima dva aspekta. Prvi koji je uslovno rečeno pozitivan i koji stimuliše smanjenje velikog broja političkih subjekata sa relativno malim uporištem u biračkom tijelu. Drugi, možda neželjeni, koji bi uskratio mogućnost, dakle povećavanjem ovog cenzusa zbog prevelikog cenzusa, uskratio bi mogućnost predstavljanja određenih političkih grupacija.
Za Socijalističku narodnu partiju je potrebna izmjena izbornog zakona, prije svega promjena izbornog sistema u proporcionalni, da Crna Gora bude jedna izborna jedinica bez izdvojenih biračkih mjesta. Sazrelo je vrijeme da se preispita i ocjeni primjena Dontove formule, jer je prema riječima funkcionera ove partije Predraga Bulatovića na svim dosadašnjim izborima vladajuća koalicija imala manje od 50% glasova birača koji su izašli na izbore, a ujedno imala apsolutnu vlast.
Da se definiše model proporcionalnog sistema na način da se preslika procenat glasova u procenat mandata. Što znači da se izbjegne dosadašnja praksa, da DPS i SDP mogu da sa manje od 50% imaju apsolutnu vlast. Kako to postići? Ima poznatih formula u svijetu koje se mogu primijeniti, a moguće je da i mi sami u Crnoj Gori definišemo naš izborni model. Također potrebno je proučiti pitanje cenzusa, odnosno takozvano pitanje rasipanja glasova koje je do sada išlo na ruku vladajućoj parlamentarnoj većini.
Bulatović se protivi garantovanim mandatima manjina jer smatra da bi izbori bili obesmišljeni i da bi se tim mandatima moglo manipulisati.
Iz prostog razloga što je Ustavom Crne Gore definisan broj mandata od 81, iako bi se napravila politička trgovina da se definiše garantovani mandat partijama koje su političke partije, a navodno predstavljaju manjine, onda postoji mogućnost da svaki naredni izbori budu bez smisla, odnosno ne bi bili izbori, imali bi partije koje imaju garantovan broj mandata i onda bi one sa tim svojim mandatima mogli da prave političku trgovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ove godine uskršnji i prvomajski praznici gotovo su se poklopili, što je velikom broju građana omogućilo putovanje u inostranstvo. U turističkim agencijama kažu da se neprekidno uvećava broj onih koji će putovati, a većina aranžmana su još u februaru bili rezervisani. Pored omiljenih destinacija poput Rima i Pariza, u sve popularniji Dubaji, građani Crne Gore u velikom su broju bili zainteresovani da praznike provedu u Iranu. O tome Biljana Jovićević.
Problem sa italijanskom ambasadom nakon otkrivanja 400 falsifikovanih pasoša, što je uslovilo da se privremeno do 5. maja obustavi izdavanje viza za turističke agencije, odrazilo se na planove pojedinih turoperatera. Tako su, prema riječima Milije Bojovića iz Granda, morali da se prilagode novonastaloj situaciji.
Što se tiče interesovanja za predstojeće promenske praznike, u Crnoj Gori je kod građana bilo veliko. Mi smo već svoje kapacitete bili rasprodali u februaru mjesecu, što je raritet za teritoriju Crne Gore, ali smo prinuđeni bili da otkažemo neke aranžmane za Pariz i za Rim zbog problema sa italijanskom ambasadom. Naime, italijanska ambasada je prekinula saradnju bila sa turističkim agencijama iz Crne Gore i mi smo bili prinuđeni da otkažemo jedan dio aranžmana za Pariz i kompletan aranžman za Rim. Tako da smo nekih 140 klijenata odbili za ove praznike. Pored toga, uspjeli smo da organizujemo jednu turu za Pariz i dvije ture za London.
Od ostalih destinacija?
Pa u našoj ponudi je bilo London, Pariz i Rim, ali eto, rekao sam da smo Rim morali kompletan da otkažem.
Recite mi cijene ovih aranžmana koje ste organizovali.
Ako što se tiče cijena, aranžman za Rim, petodnevni, on je bi iznosio 550 eura. Petodnevni aranžman za Pariz je bio u iznosu od 550 eura i osmodnevni aranžman 640 i 690, jer su ponudi bili dva hotela. Što se tiče aranžmana za London, bio je u iznosu petodnevni aranžman od 580 eura.
Agencija Gorjus ponudila je relativno prihvatljive cijene od 300 do 700 eura za 7 do 10 dana, uglavnom za destinacije na Sredozemnom moru u zemljama gdje nisu bile potrebne vize. Igor Damjanović.
Sve bukirano od prilike tamo do 15. maja, bogami. Sa što se tiče konkretno destinacije, tu se najviše traže opet destinacije za koje nije potrebna viza. To je uglavnom Tunis, to je uglavnom Turska, to je uglavnom Egipat.
U svim agencijama primjećuju da neprekidno raste interesovanje građana za putovanje u inostranstvo, što je izuzetno važno imajući u vidu da je Crna Gora do sada bila poznata po nevjerovatno malom broju građana koji uopšte imaju pasoše. Prema nezvaničnim podacima Ministarstva inostranih poslova, samo 30% odrasle populacije. Turistička agencija Atlas imala je najniže cijene aranžmana. PR Rajko Perović kaže da je riječ o autobuskim turama koje se mogu platiti u više rata.
Mi imali dvije grupe za Prag, tako da smo dodali još jedan autobus za Prag i dodali smo jedan autobus za Atinu.
Isključivo autobusom, ništa avionom?
Autobusom, ne. Najviše radimo te autobuske aranžmane. Cijene su bile oko 300 eura su cijene, sve bilo.
Dvodnevni ili
desetodnevni? Ne, 8 dana je Atina, a 7 dana je Prag. S tim što imamo uporedo, imamo devetodnevni aranžman koji je od početka bio aktualan za Prag i Beč i Bratislavu, on je 9 dana. On je 365 eura. To je od februara već bilo puno.
Zanimljivo je da niko u ponudi nije imao zemlje regiona, iako za njih nijesu potrebne vize. Međutim, u stalne i omiljene destinacije građana Crne Gore poput Rima ili Pariza za uskršnje i prvomajske praznike, kako nam je rekao izvršni direktor agencije Galileo Srđan Kovačević, putovalo se za Dubaj, ali i što je još zanimljivije, za Iran, iako je riječ o jednom od najskupljih aranžmana.
Najveću grupu je na Krfu, zbog toga što je na Krfu bukvalno najmasovniji doček pravoslavnog Vaskrsa. Taj spektakl izgleda Crnogorci vole da vide. On je autobuski, samim tim i nije skup, on iznosi od 200 eura.
Koliko je to dana?
To je aranžman od 7 dana. A mi standardno pravimo aranžmane za Italiju i za Francusku. Pariz je već godinama vrlo interesantan. A Rim je recimo stara destinacija, jer godinama Montenegro Airlines ima direktnu liniju za Rim, pa su Podgoričani, odnosno Crnogorci u Rimu kao kod kuće.
Recite mi za ostale aranžmane, u kojem rasponu se kreću cijene?
Cijena nije presudna, jer uglavnom svi aranžmani su prodati bez obzira koliko para da košta. Imali smo sad veliko interesovanje za aranžman za Iran. Dubai je isto jedan aranžman, odnosno destinacija koju Crnogorci vole da vide. Dubai možete da imate od nekih 900 eura pa na više u zavisnosti od kategorije hotela, a konkretno ovaj aranžman za Iran košta 2000 eura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Na današnji dan prije 22 godine dogodila se najveća nuklearna katastrofa u istoriji. Radioaktivno zagađenje iz Černobilja u Ukrajini zahvatilo je velike dijelove te zemlje, Bjelorusije i tadašnje Ruske Federacije. O tome Ljudmila Cvetković.
U noći između 25. i 26. aprila 1986. u nuklearki Černobil bilo je 176 radnika. 50 tona uranijuma je odmah otišlo u atmosferu. Naknadno, još 70 tona uranijuma i 900 tona visoko radioaktivnog grafita diglo se u atmosferu izazvavši više od 30 požara. Ova katastrofa izazvala je zračenje 1000 puta veće od uobičajenog. 31 osoba je umrla odmah, 600.000 radnika koji su radili na saniranju požara bilo izloženo visokoj radijaciji, 135.000 ljudi je evakuisano iz zone radioaktivnosti, 70 sela je bilo tako kontaminirano da su morala biti iseljena i potom potpuno sravnjena sa zemljom. Radioaktivno su zagađene 1000 kvadratnih kilometara Ukrajine, Belorusije i Rusije. Oko 350.000 ljudi napustilo je ove krajeve. Oko 5,5 miliona ljudi, uključujući 1 milion dece, nastavilo je da živi u kontaminiranim zonama. Ujedinjene nacije procenile su da je do 9 miliona ljudi direktno ili indirektno kontaminirano. Najmanje 500.000 ljudi umrlo je od 2 miliona ljudi koji se zvanično vode kao žrtve Černobila, rekao je Nikolaj Omeljantes, zamenik šefa Nacionalne komisije za radioaktivnu zaštitu u Ukrajini. Više od 4.000 kancera tiroide dijagnostifikovano je od 1992. do 1996. godine kod onih koji su bili deca ili adolescentni u vreme nesreće. Vest o katastrofi se tek nakon par dana proširilo u inostranstvo. Švedske merne stanice registrovale su povišenu količinu radioaktivnog zračenja na istoku, pa je sovjetska vlada bila prisiljena da reaguje. Uprkos katastrofi u Černobilu, procenjuje se da se u svetu koristi više od 400 nuklearnih reaktora.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Nakon teme iz svijeta u kojoj smo podsjetili na najveću nuklearnu katastrofu u istoriji, ponovo crnogorske teme. Reforma primarne stomatološke zaštite kojom je ta služba prešla u privatni sektor, osim što je naišla na negodovanje i bojkot bivših uposlenika, velike posljedice ostavila je na stariji kadar koji je svoj radni vijek proveo u stomatologiji. Nakon 60 godina rada u dječjoj stomatologiji u Bijelom polju, bračni par Kovačević sada je na birou rada, javlja se Acadiković.
Doktor Milovan Kovačević i njegova supruga Biljana, viša medicinska sestra, svakako su u lijepom sjećanju mnogim bijelopoljcima srednje i mlađe generacije, jer su im, pored brige o zdravlju dječjih zuba, na posebno vješta način razbili strah od zubarske stolice. Društvo kome su posvetili radni vijek nije im uzvratilo ni nagradama, pa čak ni običnim stanom, kakav su najčešće dobijali kadrovi slične vrste, već im je pri kraju radnog vijeka poklonjen otkaz. Oni su sada na birou rada.
Nas dvoje smo otišli na biro rada posle 30 i više godina radnog staža. Ovo što je uradila država, ukinula je jednu granu medicine, stomatološku službu, čiji je osnivač država. Kakva je situacija i kako je uspjela reforma, ma to sigurno znaju i mali pacijenti i njihovi roditelji.
Doktor Milovan Kovačević, specijalista dječje preventivne stomatologije, odustao je od razgovora za naš radio.
Jer je on već dugo godina jedini dečiji specijalista u Bijelom polju, bio mentor specijalizantima za sjever Crne Gore. Kako se on osjeća i što on misli o ovome, najbolje govori o tome da je odbio uopšte da govori na ovu temu. Jer u kakvu smo situaciju došli, da nam je, čim su ukinuli ovu granu medicine, a to je država uradila, oni su ukinuli nama jedno ustavno pravo, pravo na rad, egzistencijalno pravo, pravo na život.
A kako se osjeća jedna porodica medicinara kad poslije 30 godina ode i ponese radnu knjižicu na biro rada?
To je više nego strašno. Nema riječi sa kojima bi mogla to da vam objasnim. Zamislite kako su nas otjerali na biro rada sa po dvije. Ljekar specijalista je dobio otpremninu po 2000 evra. Ovo sigurno nikuda ne vodi. Prema tome, ja mislim da ovo društvo sve više srlja i tvrdim da nam još uvijek najgore nije, ali nam spasa nema.
Nakon toga što im se desilo, Kovačevićeva je uvjerena da je njena priča, koja, kaže, nije izuzetak među 600 stomatoloških radnika koji su ostali bez državnog posla, zapravo potvrda da u crnogorskom društvu nema socijalne sigurnosti.
Da apsurd bude veći, ja i moj suprug 30 godina i više odvajali u stambeni fond. Prije ravno 20 godina dobili zvaničnu odluku ustanove da nam se kupi stan kao kadrovsko rješenje, jer moj suprug je dugo godina bio jedini dečji preventivni stomatolog u Bijelom Polju. Vjerovali li ne, ni do dan danas se to nije desilo. Dobili smo otkaze i završili na birovu rada.
Tako su Kovačevići ostali i bez posla i bez stana, ali je to i mala šteta u poređenju sa tim šta će se desiti u društvu i sa zdravljem dječjih zuba, jer danas u svoj Crnoj Gori zakonom zagarantovane besplatne intervencije za djecu ili se uopšte ne mogu dobiti, kao što je slučaj u Podgorici i Mikšiću, ili se na njih čeka, kao u Bijelom Polju i nekim drugim gradovima, i po mjeseci više dana.
Pa to se nikad nije dešavalo ranije. Djeca su uvijek imala prioritet. Djeca nikad nisu u stomatologiji vraćena, nikada, jer znam, dugo godina sam radila u toj službi, glavna sestra službe bila više od 20 godina. Evo sad, roditelji se žale da djeca budu zakazana za mjesec, dva dana, to je skoro neshvatljivo. Ali, zbog čega ćute roditelji, meni nikada neće biti jasno, ali ovaj narod izgleda navikao da trpi.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
A sa juga Crne Gore obično nam dolaze priče o nelegalnoj gradnji, ali i velikim investicijama u turizam. Iako je opština Budva organizovala javnu raspravu o urbanističkom planu Crvena Glavica, obrađivač plana odbio je da javnosti odgovori na pitanje što će se i kako graditi na ekskluzivnom dijelu obale, kojeg je prošle godine, kao Golu Poljanu, kupio navodno jedan grčki multimilijarder. Ipak saznajemo da će se na Crvenoj Glavici, kao na Zavali, uz turistički objekat graditi i stanovi za tržište. O tome više Jasna Vukićević.
Javna rasprava o Crvenoj Glavici organizovana je u kancelarijskom hodniku Agencije za planiranje, bez interesa javnosti i uz odbijanje obrađivača plana firme Del Projekt, da pojasni vašoj reporterki što će se i kako graditi na jednoj od najluksuznijih lokacija Crnogorskog primorja. Kao i u slučaju Zavale, planovi višeg reda su za tu lokaciju predvidjeli izgradnju turističkog naselja, no arhitekte su ucrtale i stanove za tržište. Objekti će betonirati oko 36.000 kvadrata do sada netaknutog priobalja. Sredinom prošle godine objavljeno je da je zemlju na Crvenoj Glavici kupio grčki multimilijarder Spiros Lastis. Riječ je o naftnom magnatu i brodovlasniku koji se nalazio i na Forbesovoj listi bogataša sa više od 9 milijardi eura. Navodi se da je zemlja kupljena posredstvom kompanije Lambda sa sjedištem u Beogradu i da je za 10.000 kvadrata tada plaćeno 4 milijuna eura. Parcela nema komunalnu infrastrukturu, ali se nalazi iznad jedne od najljepših plaža na Crnogorskom primorju u blizini Svetog Stefana. Da li je Grk i dalje u posjedu Crvene Glavice, te ko će zapravo graditi na tom dijelu obale, još nije ozvaničeno. No zanimljivo je da se kao investitor urbanističkog plana za taj dio obale navodi Imobilija, budvanska firma poznata po tome što je uspjela od vojske bivše države uz blagoslov lokalnih vlasti kupiti spomenik kulture, starogradsku citadelu, u zamjenu za vojne stanove u Tivtu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije ostala je nepuna minuta, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove. Pravoslavni vjernici obilježavaju Veliki petak, dan stradanja i smrti Isusa Hrista i dan koji je prethodio njegovom vaskrsenju. Ako struja poskupi, vlada Crne Gore odmah će pomoći najugroženije kategorije stanovništva, saopštio ministar financija Igor Lukšić. A zbog poskupljenja goriva i poljoprivrednog materijala, cijene hrane u Crnoj Gori nastavit će rast, poručili iz udruženja poljoprivrednika. Kineske vlasti odlučile da se sastanu sa predstavnikom tibetanskog duhovnog vođe Dalaj Lame. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnju vam zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.